Gepliýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabry, eptäniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Berdi Muhammedow pandemiýadan söz açyp, haqyqy insanperwerlik meselesini gozgoýar. Marada çilimiň bahasy ýene gymmatlady. Döwlet dukanlaryna çilim dänelep satylyp başlany. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko geçen aýda bolan saýlawlar boýunça geçirilýän köpçülük protestleriniň fonuny wagty öňe çekilen garaşylmadyk inaugurasiýa dabarasyna 6-njy möhletde prezidentlik wezipesini kasam kabul etdi. Belt resmi habar agentligi 23-njy sentýabrdaky dabara bir näçe ýüz ýokary wezipeler resminiň çagyrylanyny habar berdi. Ýöne hakykaty oňa kimleriň we näçe adamyň gatnaşanyny aýtmady. Belt Lukashenkanyň sag elini konstitusiýa goýup prezidentlik wezipesine kasam kabul edenligini, soňra oňa gol çekenligini aýtdy. Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Lukashenko Belarus Respublikasynyň prezidentiniň xadat namasını qovuşurdu deyib Belt aýdýar. Lukashenko özünü 6-njy möhletde wezipä getiren 9-njy avgust prezidentlik saýlawlarynyň netijelerine garşy geçirilýän odal görülüp eşdilmedik umumy milli protestleriň arasyna 26 ýyllyk dolandyryşynyň iň uly päsgi elçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Belarus halky ses berişligiň onuň peýdasyna galplaşdyrylan ony öňe sürüp Lukashenkany wezipeden çekilmäge hemde azat we adalatly saýlawlary geçirmäge çagyrýar. Parahatçylyk gepleşikleriniň çägini Uwan hökümeti tarapyndan boşadylan bir topar Taliban tutsugy söwüş meýdanyna dolanýar diýip Kabulyň baş gepleşikçisi Abdullah Abdullah aýdýar. Taraplaryň tahir meselede diýen ýalygyly alaşykdan çetde galýanlygy barada berilýän habarlara garamazdan Awganystanyň Milli Ulalaşyk Geňeşiniň başlygy Abdullah 12-nji sentýabrda Dohada başlanan gepleşikleriň öňüň barýanlygyny aýtdy. Ýöne Abdullah gepleşikleriň çägini Awgan häkimetleri tarapyndan boşadylan 5000 Taliban tutsagynyň käbiriniň hökümete garşy söwüşi gaýtadan dowam edenligini aýtdy. Men olaryň käbiriniň söwüş meýdanyna dolananyny bilýärin. Bu olaryň gelen ulalaşygynyň bozulmagydyr diýip Abdullah 22-nji sentýabrda Başanyň daşary gatnaşyklary geňeşi bilen geçirilen video maslahatda aýtdy. Dowam edýän gepleşiklere garamazdan Awganystanyň zorlugyň derejesi peselmedi. Abdullah Taliban bilen fevral alalaşygynyň bir bölegi hökmünde parahatçylyk prosesini başladan Washingtony hemde jeňçiler bilen aragatnaşyk saklaýanlygy öňe sürilýän Pakistany ýaraşyk üçin Talibany basyş etmäge çagyrdy. Geçen aý sewirde içerik uçurgatnyny keselläninden soň Berlin'e kidilen Kreml tanqidçisi Aleksey Navalny bejerge alan German keselhanasyndan goý berildi. German häkimi Франциядә, Швециядә ва Германиядә geçirilen саулык барлыгларының Навальныйның Новичок нерв агенты белән зәхәрләнгәнен аныкланганын әйтте. Gunbatar Rusiyadan düşündürüş doğrudu. Yönü Moskva şu ad içinde heniz cinayet tutnamalarını görmeyenliğine aydıp derine bu işini açmaktan yüze vurdu. Nefakın yağdayı onu keselhanadan koyvermek üçün yeterlik derecede kovuluştu deyip Charite Hastahanası 23. sentyavrda veren beyanatını aytti. Nefakın hazırki yağdayına ve ösüşüne esaslanıp onu beceriyen lukmanlar dolu kovuluşmanın mümkünlüğünü ınanyar deyip beyanat aydiyar. Yönü zehirlenmenin uzak möhletli tesirini keskitleme üçün entek iyir deyip beyanat duydurdu. Navalny Berlin keselhanasyna 32 gün boldy. Onun 24 günni hastahananyň agyr bejerigi bölümünde geçirdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun milli gwardiýasyna harby siýasy işi giýirmegi buyruk berdi. Bu karar gwardiýanyň hatyryna Sowet usullu siýasy ideolog bilimiň berilmegine ýol açýar. Putiniň 21-nji sentýabrda gol çeken kararyny täze tejribäniň jikmejikligi aýdylmaýar. Ýöne bu karar milli gwardiýanyň başlygy Viktor Zolotov Rusiyanın bu federal gullugunu harbi siyasi mugallimlerin institutunu giyirizmek meylnamalarını məlim etmeginin iziyanı kabul edildi. 2016 yılda İçeri İşir Ministerliğinin koşunlarından dörödülen Milli Gvardiya yaralı güçlerin düzümünü girmeyer ve prezidentin Milli Hukukçuluk Genişinin başlığı vezifesinin çəginine Оңа хасават берер. Кошун генералы Золотов хоопсулук кеңешинин агзасы болуп, ал Путине вефадарлыкты таналыяр. Тәзе чары кошунлору сыясы идеология ва пропаганда тәлиминин берилмегине кайтып келинмегинин соңку аламатыдыр. Бу тежрибе 1919-жу жылда Совет Русиясына башлады ва 1991-жу жылда Совет Союзунун даргамыгы менен соңлонду.